Koaličný hlas SD trvá na zmrazení príjmov poslancov a ministrov v budúcom roku. V Jasove v opáctve radu premonštrátov sa konala slávnostná opácka benedikcia. Prezident Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná strana Hlas SD trvá na tom, aby v budúcom roku boli zmrazené príjmy poslancov a ministrov. Líder strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok to považuje za gesto solidarity s občanmi. Ako uviedol na sociálnej sieti, zvýšenie platov je pre neho nepriateľné a nepripustí ho.
Hlas trvá na tom, aby budúci rok nezrástli príjmy poslancov a od nich odvodené príjmy ministrov. Naopak, platy musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami. Toto opatrenie štát nič nestojí. Naopak, prinesie symbolickú úsporu. Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, kedy sa veľké skupiny ľudí musia dočasne uskromniť.
Minister Šutaj Eštok to považuje za odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujú situáciu v krajine. Líder koaličnej SNS zas Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril tak, že bude rušiť dni pracovného pokoja. Za šťastné nepovažuje zrušenie pracovného pokoja na 6. januára. Konsolidácia nie je podľa podpredsedu parlamentu za opozičné PS Martina Dubéciho premiérskou témou, pretože je predmetom politických sporov. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Dubéci v súvislosti s konsolidáciou tvrdí, že vláda predstavila len polovicu týkajúcu sa ľudí. Zhoda v koalícii podľa neho nie je na tom, kde štát ušetrí približne 1 miliardu 200 miliónov eur. K tretiemu predloženému balíku konsolidačných opatrení sa nevyjadrujú len koaličné a opozičné strany. Predstavitelia Slovenského združenia pre značkové výrobky tvrdia, že avizované zvýšenie dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny bude mať zásadný vplyv na slovenské domácnosti. Uviedli to podľa výkonného riaditeľa združenia Ľubomíra Tušera aj v otvorenom liste predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu.
Tento návrh nie je, tak ako je prezentovaný, zdaňovaním negatívnych externalít. Rozsah tohto zvýšenia dane z pridanej hodnoty na potraviny bude mať zásadný dopad na celý sektor. Bude sa dotýkať ľudí, ktorí sú v sociálne slabších situáciách, bude sa dotýkať mladých rodín, bude sa dotýkať ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie.
Avizované zvýšenie DPH na vybrané potraviny z 19 na 23% sa podľa riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska Jany Venhartovej dotkne štvrtiny potravín.
Nerozumieme, prečo vláda Slovenskej republiky na jednej strane pri energiách garantuje rovnaké ceny pre obyvateľov a pri takej základnej potrebe, ako sú potraviny, sa rozhodla zaťažiť už aj tak napnuté rodinné rozpočty. Pojem potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti, ako aj podpory vidieka, je obľúbenou politickou témou. Potravinári však potrebujú vidieť konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu naštartovať nielen výrobu, ale aj spotrebu domácich potravín.
Vyzývajú preto podľa Venhartovej vládu, aby upustila od konsolidačných opatrení, ktoré budú utlmovať spotrebu a spomaľovať ekonomiku a hľadala rozsiahlejšie možnosti úspory na strane výdavkov štátu. Aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nesúhlasí s predloženým návrhom na konsolidáciu a žiada prepracovanie navrhovaných opatrení. Podľa hovorkyne komory Jany Holeciovej napríklad zvýšenie DPH na cukor a soľ môže priniesť skončenie produkcie niektorých druhov potravín, respektíve skrachovanie niektorých výrobných odvetví.
Prvovýrobcovia i spracovatelia budú musieť pretaviť svoje zvýšené náklady do odbytových cien, čo v konečnom dôsledku spôsobí ďalšie zdražovanie potravín a oslabenie konkurencie schopnosti slovenských prvovýrobcov a spracovateľov.
Poslanci Národnej rady venovali včera celý štvrtý rokovací deň 39. schôdze návrhom z dielne ministerstva financií. V jeho závere diskutovali o návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Rozprava k návrhu ešte neskončila. Pokračovať bude aj budúci týždeň. Kapacity základných škôl a materských škôl sú v niektorých oblastiach Slovenska, najmä na západe a východe, hraničné. Upozornilo na to tento týždeň Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré žiada vládu a zodpovedné ministerstva, aby v rámci svojich možností zabezpečili revíziu operačného programu Slovensko a plánu obnovy a odolnosti.
Žiaľ, Slovensko vymiera. To znamená, že sme za niekoľko rokov prišli takmer o 12 000 detí a tento trend pokračuje. My ako ZMOS riešime problémy celého Slovenska. Ale stáva sa nám, že nachádzame problémy, ktoré sú veľmi typické len pre istý región. Tu na západe sú lokality, kde nám veľmi akutne chýbajú predovšetkým základné školy, ale aj materské školy, že z plánu obnovy ale operačného programu Slovensko sa našli zdroje na to, aby sa do školstva investovalo, ale musíme konštatovať, že tie investície nie sú zatiaľ dostatočné.
Za nepostačujúcich pritom označil Božík aj 60 miliónov eur na základné školy z plánu obnovy.
Častokrát sa stalo to, že práve prví s tými žiadosťami neboli tí, ktorí to reálne potrebovali najviac, ale tí, ktorí boli pripravení a nemali problém pri vykupovaní pozemku alebo získavaní pozemku na postavenie a všetkých tých povolení, ktoré sú potrebné získa územného a stavebného konania.
Primátor Senca Pavol Kvál, ktorý aj predsedom regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti, podotkol, že mesto Senec a okres Senec je jedným z najviac rastúcich okresov Slovenska, pričom túto pozíciu si mesto uvedomuje.
Tu už narážame na naše limity ako samosprávy, kedy už z hľadiska financií si s týmto poradiť nevieme. My ako mesto Senec sme nedali od toho ruky preč, my sme naozaj sa snažili a snažíme sa doteraz robiť kroky tak, aby sme sa k nejakej tej novej škole, dajme tomu, ktorá by ozaj mohla pomôcť, dopracovali. Kúpili sme pozemok, projektujeme, máme vysúťaženého zhotoviteľa, avšak dostali sme sa do bodu, kedy už viacej nevládzeme.
Na nedostatočné kapacity škôl upozornila i bratislavská mestská časť Ružinov. Rovnaký problém majú i viaceré obce v Bratislavskom i Trnavskom kraji. Na apel ZMOSu reagoval rezort školstva s tým, že sa systematicky venuje otázke kapacít škôl a hľadá riešenia na ich posilnenie tam, kde chýbajú. Ministerstvo spomenulo vyhlásenie výzvy na budovanie kapacít základných škôl a výzvu na odstránenie dvojzmenej prevádzky základných škôl.
Krátko z domova.
Počas dní ministerstva vnútra ocení šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok policajtov, hasičov a horských záchranárov za pohotové a rozhodné zásahy pri záchrane ľudských životov. Osobitné ocenenie od ministra si prevezmú aj dobrovoľní kinológovia, pôsobiaci v horskej záchrannej službe. Dní ministerstva vnútra sa budú konať 19. až 20. septembra v Incheba Expo v Bratislave. Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov. Rozhodla o tom rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície na včerajšom zasadnutí. Zhromaždenie sa uskutoční od 10. hodiny pred budovou parlamentu v Bratislave. Odborári apelujú na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach. Objasnili, že impulzom na tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. V aktuálnej poľovnej sezóne zastrelili zatiaľ 4 vlkov. Poľovníci ulovili jedného v okrese Svidník a v Banskej Bystrici a 2 v okrese Kežmarok. Zároveň jeden vlk uhynul v okrese Liptovský Mikuláš. Vyplýva to zo záznamom v informačnom systéme poľovníctva. Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lovu prerozdelilo medzi kraje. Rozhodnutie kritizovali enviro organizácie. Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomreli 2 osoby. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby o tom informovalo na sociálnej sieti. Operátor tiesňovej linky 155 vyslal dnes pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný most z dôvodu nahláseného pádu malého lietadla. Lekár konštatoval úmrtie 2 dospelých osôb. Vo Vysokých Tatrách prišla o život 32-ročná poľská horoleskyňa. Svedkami jej približne 100-metrového pádu bola dvojica Slovákov, ktorá uviazla v oblasti Bachledovej Štrbiny. O súčinnosť pri pátraní po poľskej horoleskyni bola požiadaná vrtuľníková záchrana a zdravotná služba. Počas prieskumného letu bolo Bachledovej Štrbine lokalizované telo ženy bez známok života.
Z cirkvi.
V Jasove sa dnes konala historická udalosť. V opáctve rádu premonštrátov sa konala slávnostná opácka benedikcia Andreja Ondreja Kiša. Vykonal ju biskup Stanislav Stolárik. Rádio Lumen odvysielalo priamy prenos. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom svätej omše v kostole svätého Jána Krstiteľa v Jasove bol Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
V každom úrade a na každej pozícii je dôležité to, čo vyriekol pán Ježiš. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Čím sa naplní aj vaše heslo? Pripravený na každé dobré dielo. Naďalej posilňujte pevné piliere vašej spirituality, ktorú som spomenul, lásku k Eucharistii a úctu k Pane Márii, a tak porastie aj vaša horlivosť apoštolátu.
Obrad požehnania opáta sa skladal z niekoľkých častí: dialógu, litánii k všetkým svätým, modlitby požehnania, odozdania vonkajších znakov opátskej služby, reguli svätého Augustína, prsteňa, mitry a berly a znaku pokoja. Opát Andrej Kiš je v poradí tretím opátom po roku 1989. Na záver slávnosti uviedol:
My máme jeden druhého prijať takým, aký je, a urobiť tak v živote, aby bol každý spokojný vedľa nás. A keď sa budeme o to usilovať, to sa aj uskutoční. A všetkých vám ďakujem, ktorí ste sa zúčastnili a modlili ste sa, prejavili ste svoju vieru v nebeského Otca. Aj do budúcna sa stretneme viackrát a takto potvrdíme, že veríme v Ježiša Krista.
Jasovské opáctvo je jediným živým opáctvom na Slovensku.
Občianskému združeniu Bratislavská Kalvária sa podarilo obnoviť zastavenie krížovej cesty na Kalvárii v Bratislave. Bratislavská Kalvária patrí k najstarším v strednej Európe. Založená bola pred 331 rokmi. Počas komunistického režimu bola úplne zdevastovaná. Zostalo len torzo jedinej kaponky. Obnovené zastavenia krížovej cesty posvetí bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský zajtra na sviatok povýšenia Svätého kríža. Viac v príspevku Borisa Kolára.
O Bratislavskú Kalváriu sa v minulosti starala skupina nadšencov, ktorá založila kresťanské združenie Sprevádzajúci. Starali sa o Kalváriu čiskením chodníkov a na stromy zavesili litografické zarámované obrázky so 14 zastaveniami krížovej cesty a tak si pripomenuli slávnu minulosť Bratislavskej Kalvárie. Situácia sa zmenila v roku 2019, kedy bolo založené občianske združenie Bratislavská Kalvária. Združenie si kládlo za cieľ obnoviť Bratislavskú Kalváriu. Viac dodáva Ján Klepáč, predseda občianskeho združenia Bratislavská Kalvária.
Za tých 6 rokov práce dneska môžeme rekapitulovať, že sme v podstate postavili 14 zastavení krížovej cesty. Stavebné práce sme ukončili, dokončujeme ešte nejaké terénne úpravy.
V súčasnosti má každá kaplnka svoj kríž a číslicu. Sú tým splnené liturgické kritériá, aby sa takéto obnovené zastavenia mohli posvetiť. Posvetenie obnovených zastavení krížovej cesty sa bude konať na sviatok povýšenia Svätého kríža 14. septembra. Obnovené zastavenia krížovej cesty posvetí bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Na toto vás veľmi srdečne pozývam. Myslím, že stojí za to, aby Bratislavskú Kalváriu Bratislavčania navštívili, videli a aj takýmto spôsobom si ju uctili.
Po pobožnosti bude nasledovať slávnostná svätá omša v kostole Panny Márie Snežnej, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius Nikola Girasoli.
Spolok svätého Vojtecha si pripomína 155 rokov od svojho vzniku. Založil ho kňaz a národovec Andrej Radlínsky s cieľom podporovať vieru, vzdelanosť a šírenie duchovnej literatúry. Dnes ide o najväčšie a najstaršie katolícke združenie na Slovensku. Viac o jeho činnosti povie Julia Kavecká.
Zajtra uplynie 155 rokov od prvého valného zhromaždenia spolku svätého Vojtecha, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 1870 v Trnave. Doplňa riaditeľ spolku Ivan Šulík.
Aj keď musíme povedať, že spolok svätého Vojtecha bol schválený v podstate o necelý rok predtým, to znamená 12. novembra roku 1869 kardinál Šimor vo Strihome podpísal zriadenie spolku svätého Vojtecha.
Spolok riadi 25-členný výbor, ktorý tvoria členovia i zástupcovia všetkých slovanských diecéz. Popri duchovnej a kultúrnej činnosti spolok vydáva katolícke noviny, odborný časopis Duchovný pastier a knihy z rôznych oblastí. Zároveň podľa Ivana Šulíka prevádzkuje sieť 20 kníhkupectiev po celom Slovensku.
My sa snažíme naozaj o to, aby sme našim členom, ale nie len našim členom, pretože my sme tu nie len pre členov, ale robíme službu pre všetkých veriacich ľudí na Slovensku, ba dokonca si dovolím povedať aj pre neveriacich ľudí, ktorí úprimne hľadajú, aby sme im prinášali hodnotnú literatúru, hodnotné texty.
Dnes má spolok približne 62 tisíc členov. Stretávajú sa vo svojich miestnych skupinách, dostávajú tradičnú ročenku Pútnik svetovojtežský, podielovú knihu a zľavy na knihy vydané v spolku.
Spolok svätého Vojtecha je združenie kresťanov katolíkov na Slovensku.
Spolok svätého Vojtecha vydal vo svojej novodobej histórii po roku 1990 už vyše 4550 knižných titulov. V budúcom roku si pripomenie ďalšie významné jubileum, 100 rokov od vydania prvej svätovojtežskej Biblie v slovenskom preklade.
Hoci sa pápež Leo XIV doteraz vyhýbal rozhovorom, jeho brat John Prevost nedávno odpovedal na otázky novinárov NBC Chicago o svojom bratovi, rodinnom živote a bratovej novej realite ako hlavy katolíckej cirkvi. Povedal, že brat sa zdá byť úplne spokojný. Napriek obrovskej zodpovednosti, ktorú pápežstvo prináša, je cítiť radosť, ako Leo XIV prijíma svoju úlohu. Hoci sa na verejnosti často javí uvoľnenie a pokojne, John zdôrazňuje, že svoju úlohu berie veľmi vážne. Nesie ťažké bremeno a modlí sa za svet. Napriek novej úlohe pretrvávajú aj rodinné väzby. Bratia si telefonujú takmer denne a hrajú spolu online hry. Vo francúzskom Lyone zavraždili 45-ročného irackého kresťana počas toho, ako vysielal naživo video na TikToku o svojej viere. Útok sa odohral v stredu večer. Azhur Sarnaya, ktorý používal invalidný vozík, sa vracal do bytu, keď ho muž, ktorý na neho zrejme čakal, bodol nožom do krku. Páchateľ je na úteku. Sarnaya utiekol zo svojej vlasti pred prenasledovaním Islamským štátom v roku 2014. Agentúra CNA uvádza, že útok šokoval miestne kresťanské komunity a vyvolal volania po objasnení motivov vraždy.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump dnes informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Súčasne je podľa svojich slov pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak sa na tom dohodnú všetci spojenci v aliancii a začnú konať rovnako. Ako v nahrávke pripomína Julia Kavecká, Spojené štáty už popri tom včera oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť každý centimeter územia NATO.
USA sa pripojili k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej charty OSN. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN Doroty Šeovej Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru. Tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny, odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aliaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA, úmyselné alebo nie, svedčia podľa veľvyslankyne o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu. Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Osadsky, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN včera podporilo 43 krajín. Trump je presvedčený, že ak štáty aliancie urobia, čo hovorí, vojna na Ukrajine sa rýchlo skončí. Tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami na to šokoval. Minister energetiky USA Chris Wright už pritom včera vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosilné palivá z Ruska, aby Európy prestali brojiť proti snahám Európskej únie o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče z USA. Ak nie, tak len podľa neho mrhajú jeho časom a časom, energiou a peniazmi USA. Okrem ukončenia nákupu ruskej ropy by aliancia ako celok mala podľa Trumpa uvaliť aj clá vo výške 50 až 100% na tovar z Číny, ktorá má silnú kontrolu a dokonca aj vplyv na Rusko. Prezident USA, ktorý sa od svojho návratu do Bieleho domu snaží konflikt ukončiť, včera v rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že mu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť.
Krátko zo sveta.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes prostredníctvom sociálnej siete obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu. Charge d'affaires ruského veľvyslanectva v Poľsku spočiatku tvrdil, že drony pochádzali z Ukrajiny, teda že neboli ruské. Ruské ministerstvo obrany následne uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku. Boje okolo mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny sa stupňujú potom, čo sa ruským vojakom podarilo preniknúť do mesta cez podzemný tunel. Hoci výstup z neho nie je priamo v meste, umožnil vytvorenie jednotlivých ruských pozícií, ktoré sa využívajú napríklad na vypúšťanie dronov. Kupiansk je strategicky významným dopravným uzlom a ukrajinské sily na teraz útoky odrážajú a posilňujú obranu v okolí mesta, pričom intenzita bojov stúpa. Ruská armáda v noci na dnes zaútočila na Ukrajinu 164 dronmi, ako aj balistickou strelou. Izraelská armáda dnes oznámila zničenie rakety vypálenej z Jemenu. Vo viacerých oblastiach Izraela sa v noci rozozvučali sirény a obyvatelia sa museli uchýliť do krytov. Bezprostredne po útoku, k zodpovednosti za ktorý sa medzičasom prihlásili jemenskí povstalci, neboli hlásené žiadne zranené osoby ani škody. Husiovia tvrdia, že vypálili balistickú strelu a zasiahli niekoľko citlivých cieľov v Tel Avive pomocou projektilu s hlavicou nesúcou kazetovú muníciu. Z mesta Gaza odišlo podľa izraelskej armády v uplynulých dňoch viac než 250 tisíc ľudí. V meste a jeho okolí podľa predchádzajúcich odhadov OSN žilo približne 1 milión palestínčanov. Armáda ich vyzýva, aby sa pred jej plánovanou ofenzívou evakuovali do južnejších oblastí palestínskej enklávy. Gazské úrady aj dnes hlásili izraelské nálety, ktoré podľa nej zabili 5 ľudí. Sýrsky dočasný prezident Ahmad Šara potvrdil, že prebiehajú rokovania o uzavretí bezpečnostnej dohody s Izraelom, na základe ktorej by sa izraelskí vojaci stiahli zo sýrskeho územia, obsadeného po decembrovom zvrhnutí Bašára Asada. Slovenskí tenisti viedli po dnešnej štvorhre v druhý deň stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 2-1. V debli získali druhý bod pre Slovensko Lukáš Klein a Miloš Karol, ktorí zdolali na harde v bratislavskom NTC za 74 minút juhoamerickú dvojicu Nicolás Barrientos a Christian Rodriguez 6-4 a 6-3. Zápas hodnotil Lukáš Klein, podľa ktorého im pomohol aj Rodriguez.
Na tom Rodriguezom servise bolo viac šancí, viac bol pod tlakom a proste tak sa to niekedy zíde. Chceli sme tam vyvinúť tlak, natlačili sme sa dopredu. Pomohol nám a my sme mu vďační za to, ale verím, že aj keby nespravil tieto dve dvojchyby, takže sme boli lepší, že sme proste tlačili a mali sme predtým šance aj v tom game ešte. Ja som spravil ako jednu hlúpu chybu, ale nie je to jednoduché. Nervy hrajú svoju úlohu a trošku sa to ukázalo.
O úvodný bod pre Slovensko sa postaral Alex Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nikolasa Mechiu v dvoch setoch 6-4 a 7-6. Lukáš Klein prehral v druhom singli s tímovou dvojkou súpera Adriom Sorianom Barrerom po dráme v troch setoch 6-3, 6-7 a 6-7. Na víťaza súboja Slovensko-Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Nový ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže má za sebou úvodné kolo. Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Prešove, kde nováčik Tipsport ligy naplno bodoval po skvelej otočke z 0-3 na 4-3 proti Popradu. Víťazný gól Prešovčanov strelil Oliver Jokeľ.
Začali sme opatrne, Poprad trošku vybral na nás, dali dva góly v tej obrane, takže mali si myslím chaos, ale postupne sa to začalo nejako otáčať, museli sme ich viac napadať, každého beka, keď napadáte, dostanete potlak a to sa nám vyplatilo, dali sme gól, jeden druhý a už to sa viac preklanalo na našu stranu.
V Banskej Bystrici domáci triumfovali proti Zvolenu jednoznačne 5-1. Súboj rivalov medzi Slovanom Bratislava a majstrovskými Košicami dopalo do lepšie pre oceliarov, ktorí získali 3 body po víťazstve 4-2. Košický hokejový klub vstúpil do novej sezóny bez zahraničných hviezd, ktoré tým ťahali v majstrovskom ročníku. Podľa obrancu Košic Miroslava Rosandiča sa aj z tohto dôvodu trošku mení ich herný prejav.
My sme minulý rok hrali strašne len na púke v obrannom pásme a každý, čo to sledoval, čo sa tomu rozumie, tak videl, že sme dali taký štýl, že sme fakt dominovali v obrannom pásme. Na toho sme išli z pokyku na púke. Tento rok to bude trošku otvorenejšie, vzhľadom na to, že nemáme takých skill hráčov, ako sme mali, ale o to máme väčší bojovníkov.
Úspešné ťaženie domácich tímov v prvom kole počiarkli 3 bodmi hráči Liptovského Mikuláša a Dukly Trenčín. Liptáci si doma poradili s Duklou Michalovce 4-1 a Trenčania zdolali Spišskú Novú Ves 4-3. Úvodný deň atletických majstrovstiev sveta v Tokiu priniesol slovenskej výprave radosť v podobe 7. miesta chodca Dominika Černého na 35-kilometrovej trati. Titul získal kanadský chodec Evan Dunphy, ktorý zvíťazil časom 2 hodiny 28 minút a 22 sekúnd. Španielka Maria Peresová obhajila titul na rovnakej chodeckej trati. Z dvojice slovenských reprezentantiek si lepšie počínala Hana Burzalová, ktorá obsadila 12. priečku. Slovenskej atlétke Viktórii Forsterovej sa nepodarilo v Tokiu postúpiť do semifinále behu na 100 metrov. V rozbehu obsadila 6. miesto v čase 11,43 sekundy a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo ani trojicu postupujúcich časom. Celkovo obsadila 39. miesto. Európska futbalová únia pridelila Slovákom titul majstrov Európy z roku 1976. Na vtedajšom šampionáte v Belehrade zdolalo Československo v základe s 8 Slovákmi, západné Nemecko 5-3 v 11-kovom zrostrele po remíze 2-2 po predĺžení. Po rozdelení Československa bol titul pridelený Čechom. Od včera prináleží obom krajinám.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nám zajtra presunie z Moravy studený front.
Takže na nedeľu potom už by sme mohli dávať cez deň, že veľká oblačnosť, zamračené. Na celom území treba rátať so zrážkami, sem tam do toho aj búrky. A potom vlastne, keď ten front sa bude presúvať na východ, tak sa bude zosilňovať prílev studeného vzduchu od severu k severozápadu. Takže tam môžu byť nárazy v rámci treba západného Slovenska viac ako 50 km za hodinu. Takže tento víkend nebude až taký dobrý, ale tak v polovici septembra takéto počasie bývalo veľmi často, nič vlastne neprekvapuje.
Infolumen sa končí. Naše vysielanie však pokračuje a večer sa môžete po vešperách z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici tešiť o 20. hodiny 15. minúty aj na reláciu Od ducha k duchu, prostredníctvom ktorej vám slovenský misionár a rogacionista Vlastimil Chovanec porozpráva o svojej práci v Rwande. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.